subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa washington. waa subaxnimo khamiisa oo bisha febraayo sannadka 2021 ee tahay 15 waxaad naga dhegeysaneysaan mawjadaha 917 mitrband iyo boggana internetka ee v o a somali.com. efemyada magaalooyinka geeska afrika qaarkoodna waad nagala socotaan. idaacadda saakana waxaa wadajir halkan idinkala socodsiin doona cabdulqaadir maxamed mursal samakaabi, anigoo ah sahra cabdi axmed. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimo waxaa ka mid ah: bulshada rayidka ee magaalada muqdisho oo wada dadaallo ay ku dhexdhexaadinayaan dhinacyada dowladda federaalka soomaaliya iyo dhinaca mucaaradka.
si kastaba ahaato, waxaa mar kastaba anaan dhiirigelinaynaa in wadahadal laga yeesho arrinkaas oo laga hadlo sidii wax lagu xalin lahaa, iyadoo la dhowraayo dastuurka sharciisa 20-aad ee ogolaanaya qofka xoriyadda.
waxaad sidoo kale maqli doontaan xanuunka COVID-19 Soomaaliya oo sii laba kacleynaya. waxaan kaloo idiin haynaa abaaro laga soo sheegayo meelo ka mid a Jubbaland. qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo dunidaba waan idiin haynaa, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida oo uu noo akhriyo Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab.
dalka Ghana ayaa waxaa gaartay shixnadii ugu horreysay ee tallaalka xanuunka COVID 19 kaas oo ay ka heleen barnaamijka wadaagga tallaalka ee hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o. duulimaad siday 600 oo kunoodoos oo ah tallaalka AstraZeneca ee jaamacadda Oxford ayaa arbacadii ka degay magaalada Accra ee caasimadda Ghana, sida ay ku sheegeen bayaan wadajir ah oo ay soo saareen hay-adaha qaramada midoobay u qaabilsan caafimaadka iyo caruurta ee w h o iyo UNICEF. tallaalka ayaa waxaa farsameeyey macadka Serum ee fadhigiisu yahay dalka India, kaasoo ah midka ugu ballaaran ee caalamka ee tallaalka soo saara. tallaalka loo diray Ghana ayaa waxaa lagu iibiyey kaalmada mashruuca COVAX oo ah barnaamij ay hal abuurtay w h o, kaasoo kaashanaya isbahaysiga u diyaargarowga aafooyinka oo loogu talagalay in lagu tallaalo caruurta dalalka ugu saboolsan caalamka. barnaamijka oo iibsanaya tallaalada iyadoo ay gacan ka geysanayaan dhaqaalaha ku baxaya dalalka hodanka ah ayaa si siman ugu qaybinaya dhammaan wadamada. madaxweynaha Mareykanka Jo Biden ayaa $4 bilyan oo dollar ugu deeqay barnaamijka COVAX toddobaadkii hore. dalalka dariska la ah Myanmar ayaa wada dadaallo ay ku doonayaan inay ku xaliyaan qalalaasaha siyaasadeed ee ka dhashay afgembigii milatariga Myanmar ay xukunka kaga tuureen dowladdii la doortay ee rayidka. wuna Muang Luwin oo ah wasiirka arrimaha dibadda ee maamulka milatariga ayaa arbacadii u safray magaalada Bangkok, halkaas oo wadahadallo uu kula leeyahay ra-iisul wasaaraha Thailand Prayut Chan Ocha iyo wasiirkiisa arrimaha dibadda Don Baramad Wanai, sida ay sheegtay warbaahinta dowladda Thailand. wasiirka arrimaha dibadda ee Indonesia Retno Marsudi ayaa sidoo kale ku sugan caasimadda Thailand, isagoo halkaasi u jooga wadahadallo la xiriira xaaladda Myanmar. wakaaladda wararka ee Reuters ayaa soo warisay in Redno iyo Muang Luwin ay arbacadii kulmeen sida ay ka soo xigatay wasaaradda arrimaha dibadda ee Thailand. banaanbaxyo waaweyn oo ilaa 3 ruux ay ku dhinteen ayaa isqabsaday guud ahaan dalka Myanmar tan iyo wixii ka dambeeyey 1 Febraayo, markaas oo milatariga afgembi kula wareegeen awoodda dalkaasi. milatariga ayaa xiray hogaamiyihii la doortay ee Myanmar Aung San Suu Kyi iyo xubno ka tirsan dowladdii rayidka, iyagoo ku andacoonayay in doorashadii dhacday bishii November ee sanadkii hore ay ahayd mid la masuqmaasuqay.
xubnaha ururada bulshada rayidka ee magaalada Muqdisho ayaa wada dadaallo ay ku doonayaan inay ku dhexdhexaadiyaan dhinacyada dowladda federaalka Soomaaliya iyo midooda musharaxiinta. Muxudiin Cismaan Shaatax, oo ah gudoomiyaha bulshada rayidka ee Muqdisho, ayaa sheegay in ujeedadu ay tahay in dhinacyada ay isu soo dhowaadaan iyada oo laga baaqsanayo, ayuu yiri, wax kasta oo keeni karo xasilooni darro iyo in dagaal dalka uu mar kale lugaha la galo. wariyaha v o a da ee Muqdisho Cabdulqaadir Maxamed Cabdulleh ayaa haddaba waxa uu wareystay gudoomiyaha bulshada rayidka ee Muqdisho Muxudiin Cismaan Shaatax.
arrimahan la xiriira doorashooyinkan 2021 in la qabto ahayd meelo badan soo maray, dadaalo badanna lasoo geliyey, haddana meel fiican marayaan. runtii mar kastaba caqabada kusoo baxayso sababtan waxay tahay nidaamka doorashada la qabta la rabaa wuxuu yahay nidaam heshiis siyaasadeed oo aan ahayn nidaam dastuur ku salaysan. si kastaba ha ahaato, waayahan waxaa magaalada muqdisho ka jiray banaanbax musharixiinta ay qabanqaabinayeen oo ay hadda kii labaadna ku dhawaaqeen, kaas oo ay see sheegeen ku dalbanayeen doorashooyinka in la qabto iyo cabasho ay ku muujinayeen. si kastaba ha ahaato, anagoo tixgelinayno mushariicda, anagoo tixgelinayno xaqa u leeyahay qofka muwaadinka ah inuu dastuurku u ogol yahay inuu si xor ah u gudbiyo fariintiisa ama dareenkiisa usoo gudbiyo, banaanbaxyada kamid tahay, xoriyadda hadalka kamid tahay, ayaa haddana waxaa markaan dhageysanay doodaas ayaan haddana waxaan isku daynay inaan dhinaca dowladdana aan dhageysano oo aan isku dayno in la tixgeliyo arrimaha dastuurka. markaan dhageysanay iyagana dood kale meesha ka timid oo ay noo sheegeen ay leeyihiin ammaanka, maadaama annaga mas-uuliyaddeeda aan musharixiinta iyo dowladda ilaa mas-uul ka ah inay ammaanka sugto, in dadka imaanaya aanan garakala garin noocada ay yihiin sida ay yihiin. waxay noo sheegeen in cudurkii koroonihii uu jiro uu meel kasta hadda uu saameyn ku leeyahay, in ay adag tahay in marka ay iyaga ay sugaan ammaankana sugaan cudurkan jirana
dartiismaadaama
saas ay tahay. waxaan usoo jeedina marka dhinaca dowladda in wada hadal laga yeesho, maxaa yeelay banaanbax in la qabto iyo inaan la qaban waxaa u dhexeeya in laga wada hadlo oo ah in isfaham laga yeesho xaaladaha jira si meel layskula soo sugo. marka tan aan anaga xooga saarin waxay ahayd in wadahadal la sameeyo, wadahadalkaasna dhinaca dowladdu ay ka yimaado, maxaa yeelay iyada adaa mas-uuliyadda saaran tahay wadahadalkaasna ee la furto.
ma la aqbalo wadahadalka labadiina?
runtii dadaalo badanaa socdo. annaga bushiirada daan nahay waxaan xooga saarnay dadaalo socdo inaan wax ku biirino, maadaama aan kii hore aniga keligeen aan dadaalka awadnay, laakiin haddana aan isdhahnay bal wax ku biiriya kuwa socdo. waxaan rajaynaynaa marka maqaalada sida hadda aan maqleyno in ay dadaaladu ay wax isku soo dhaweeyeen oo laga yaabo in wadahadal dhaco. laakiin si kastaba ahaato, waxaa mar kastaba anan dhiirigelinaynaa in wadahadal laga yeesho arrinkaas oo laga hadlo sidii wax lagu xalin lahaa iyadoo la dhowraayo dastuurka sharcigiisa 20-aad ee u ogolaanaya qofka xorriyadda iyo iyadoo la dhowraayo walaaca ee dowladda ka muujinaysa xaaladda. haddaan la is ogolaana waxa dhibaatada ka imaan karto waa qiyaasi karnaa waddankan muddo dhowr ku dhawaad dhibaato badan ku jiray. dhibaatada ugu weyn dadka haystan waxay ahaayeen is ogolaansho la-aan.
bulshada rayidka door weyn ay lahayd, waa labada dhaq u dhaqaysan, marka culayska weyn taagan laga wada hadli karin dadka ka qarsoonaa dugtiin muqbiya.
runtii hadda culays aan gaar oo aan ognahay oo weyn haba yaraatee aan dhihi karo maanta 1-2 ma jiro, balse waxyaabaha aan maqleyno oo dadkuna ay hadal hayaan oo ugu muhiimsan ayaa waxay tahay is-aamin darro ka jirta dhinaca siyaasiyiinta oo ah doorashada la qaban doono, qaabkii loo qaban doono iyo sida loo qaban doono is-aamin darro ka jirto oo laga yaabo in awood bursi ka dhasho iyo loo arko in la boobayo, ayaa horta salka waxay ku haysaa muranka faraha badan ee hareereeya arrimaha doorashooyinka. markaan kasoo tago taa oo arrinta halkan aan u nimaadno, waxa ugu muhiimsan oo aan hadda isleeyahay way cakiran tahay waxa ay tahay markaad fiirisid dhinaca dowladdani dad fara badan oo dhinaca dowladda jira oo waxaa jira aada ugu shaqeynaya in lasii kala fogaado. dhinacan kalena waxaa suurtagal ah inay jiraan dad noocaas ah. marka arrimahaas oo cakirin waxay mar kasta abuurayaan in wadahadalada iyo laga yeeli lahaa ama xalka la gaari lahaa uu sii fogaado. waxaa marka dhiirigelinaynaa annaga ee muhiim ee tahay bosishinada la kala joogo waxaa lagu dhameyn karo waa wadahadal, ee laguma dhameyn karo in lays inkiro, inaan lays ogolaan, in la kala taagnaado. awoodaha laysku sheeganayo ma aha awoodo u gaar ah ay leeyihiin, awoodaha shacabka waxa baaba-ay waa shacabka. waxa aan ka digeyno aan ka walwalsanahayn waxa waaye qof maanta gurigiisa joogo inaanu qaxin, qof maanta nool inaan la qasbin macnaha sabab loo naqan dhimashadiisa.
kaasi waxa uu ahaa Muxudiin Cismaan Shaatax oo ah gudoomiyaha bulshada rayidka ee Muqdisho oo u waramaya wariyaha v o eda Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Soomaaliya waxaa si laba kacleynaya xanuunka COVID-19 waxaana kordhay tirada dadka u dhintay ama uu soo ritay cudurkan. Dhinaca kale, bulshada Soomaalida ayaa waxaa aad ugu yar wacyigelinta iyo taxadarka la xiriira ka hortagga COVID-19. Wariyaha v o eda Cabdicasiis Axmed Barrow ayaa warbixin arrimahaasi ku saabsan nooga soo diray magaalada Muqdisho.
xanuunka safmarka ah ee COVID-19 waa uu kusoo laba kacleeya Soomaaliya, dad badanna waa ay u dhinteen dhowaanahan. Wasaaradda caafimaadka ee dalka waxa ay sheegteen kiisaska la xaqiijiyey ilaa iyo haatan ay tiradooda kor u dhaaftay Soomaaliya oo dhan 7,000 oo kiis. Dadka iminka u dhimanaya waxaa ku jira waayeel iyo weliba dad aad u daayar. Maxamed Caafi waa wiil dhallinyaro ah, waxaana xanuunka COVID-19 uu ka galaaftay xaaskiisii Fatxi Aadan oo iyadoo xaamilo ahayd ku geeriyootay cisbitaalka Martini. Caafi waxa uu sheegay in markii hore uusan wax badan ka ogeyn halista xanuunkan uu leeyahay.
Runtii xanuunkan marka hore waxaan un u fahansanaa in uu yahay caabuq, ana og in caalamka uu fara badan ku hayo, haddana xanuunka iyo xaqiiqda uu leeyahay runtii sida haddaan u dareenin ma uma aaminsanayn. Dad badan oo qaraabada iyo ehelka asxaabta u xiranna ma aysan ruuxooda aaminsanayn sidan in ay u dhici karto ama ay suurogal noqon karto, gaar ahaan weliba dadka dhallinyarada ah.
Inkastoo dad badan ay aad u taxadarayaan, haddana wacyiga shacbiga Muqdisho ee ah inay ka feejignaadaan aafada COVID-19 maaha mid cid walba ay qaadatay, oo dad badan ayaa weli aaminsan inuusan xanuunkan jirin, halka kuwo kalena ay aad u fududaysanayaan.
Corona waxaan ka aaminsanahay horta ma jiro, haddii uu jirana waa qadar rabbi, wax la diidi karana maaha qadar rabbi, ilaahay ayaa wax walba kugu sababaya. Haddii uu jirana annaga waddankeena wax aan ka dhihi karno maba jirtaba, kun dowladda kun shacabka wax aan ka dhihi karno corona virus maba jiraan, waayo dadka adduunweynaha jiro caafimaadkooda meeluu saaran yahay, isbitaaladkooda meeluu saaran yahay. Okay, dowladdeena annaga corona virus ay sheegtaa wax kale noola jira ma jiraan, waayo wixii way sheegtaa isbitaaladka markaa gelis
maxamed caafi oo xaaskiisa COVID-19 dartii Muqdisho ugu dhimatay waxa uu bulshada u soo jeedinayaa inay ka qayb qaataan dabargooynta cudurkan maadaama uusan midab gaara iyo qabiil gooniya uusan garanayn.
Qofka soomaaliga wuxuu ku fahmi karaa in wax loogu sheego waay COVID-19 wuxuu la mid yahay civil war 1991-ki, waa cudur nala jooga oo aanan aqoonin qabiilkiisa meeshuu ka imaanayan aanan ogeyn, kuna soo duray dadkeena inuu laayo dhimashada. Ilaahay waa mar walba isjaangooya oo ilaahay waa iskale, laakiin sida nabadda loo raadiyo waa in loo raadiyo in cudurkan lala diriro, dabargooyntiisana qof walba wuxuu awoodi karo ka qaato.
Tirada guud ee xanuunka COVID-19 ugu dhimatay Soomaaliya waxay gaaraysaa 215 ruux, sida ku cad diiwaanka wasaaradda caafimaadka. Dhinaca kale, dhammaadka bishan ama bilowga bisha dambe waxaa la filayaa in Soomaaliya uu soo gaaro tallaalka COVID-19 ee AstraZeneca oo ay hay-adda WHO ay keenayso, waxaana ugu horreyn la siin doonaa shaqaalaha caafimaadka ee safka hore ugu jira la dagaalanka xanuunkan COVID-19. Cabdicasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
Qaar ka mid a Soomaalida magaalada Toronto ayaa kulan la qaatay mas-uuliyiin ku matala xaafadda ay degan yihiin, ayaga oo kala hadlay wax ka qabashada dilalka dhallinyarada. Qoyska Allaha u naxariistay Haashim Cumar Haashi oo dhowaan lagu dilay magaalada Toronto ee dalka Canada ayaa ka mid ahaa dadkii kulankaasi la qaatay mas-uuliyiintaasi. Warbixintan waxaa kasoo diray Toronto wariyaha v o eda Xuseen Nuur Xaaji.
Mas-uuliyiinta ay qoyska la kulmeen waxaa ka mid ah Xildhibaan Axmed Xuseen oo ah wasiirka arrimaha qoyska, caruurta iyo horumarinta bulshada ee Canada, Xildhibaan Faisal Xasan oo ka tirsan baarlamaanka gobolka Ontario, iyo Francis Nansiata oo ka tirsan golaha deegaanka ee magaalada Toronto. Saddexda mas-uul ayaa laga soo doortay xaafadda York South Weston oo ay ka tirsan tahay halka lagu dilay Allahu naxariiste Haashim Cumar Haashi. Baashi Cali Xuseen oo ka mid a qoyska soo qabanqaabiyey kulanka ayaan weydiiyey waxa ay kala hadleen mas-uuliyiinta.
waxaa laga hadlaya in waxay ahayd sidii xoogaa dib loogu soo celin lahaa nabadda luntay iyo khatarta maaragtay fara badan oo alistaageyna soo noqon noqotay. waxyaaba badan baa u gudbinay, waxaa ka mid ahay at least nabadda xaafadda oo ah sidii loo sugi lahaa, haddii aan heli karno kaamirooyin, haddii aan heli karno in la ogaado wixii soo galay oo ka baxayo ama halgeedooda kontrolo, geed kaliya laga soo wada galo in ma aragtay security la adkeeyo iyo hubkan faraha badana meelba yaalla ma aragtay iyo in loo suubiyo dacyaalkeenaan ma aragtay meelaha ku dagaalamaya waxyaaba ay ku mashquulaan waxyaaba ayaga burgaanga loo suubiyo arrimo badan oo noocaas qaankooda lagaba hadlayn waxay ballan qaadeen in waxyaaba ta badan aan weydiisanay inay sii dabageli doonaan ama suubin doonaan.
Xildhibaan Faysal Xasan oo ka mid ahaa mas-uuliyiinta ka qaybgalay kulanka ayaa xusay in la istusay muhiimadda ay leedahay badqabka dadka degan xaafadda.
Xaafadda Falstaff ayaanu isugu nimid si aanu maaragtay kaga hadalno arrintan ku saabsan walaalkeen Hashim Xashi oo runtii ma garanaysa wiil aada u wanaagsan ahaa. Marka waxaan ka hadalnay sidii maaragtay dadkii dileena loo soo qaban lahaa, sidii cadaaladda loo horkeeni lahaa, sidii communitygana loo maaragtay badbaadin lahaa, protection wacana ay u heli lahaayeen, meelaha laga soo galo irdahana loo oodi lahaa, sida maaragtay meesha laga soo galo xaafada 24-ka ah marka la dhiso geedkaas oo ay aqbaleen qolooyinkan Toronto Community Housing-ka, ninka madaxda ka ah CEO-gooda la yiraahdo Kevin Marshman, in markaas ma garanaysa ay constables-koodana marka meeshii la dhigo si marka ay dadka ay u dareemaan inay yihiin ay degan yihiin meel nabdoon.
Sidoo kale xildhibaan Faysal Xasan wuxuu tilmaamay inuu muhiim u arko in dhalinyarada Soomaalida ay helaan meel ay isugu yimaadaan si looga badbaadiyo dhibaatooyinka.
Arrinta kale aan ka hadlayn waxay ahayd sidii maaragtay community-gu ay u heli lahaayeen access-ka community center-rada u dhow dhalinyarada xaafadda degan iyo dadka maaragtay ehliga u ah sportku caruurta kuma tababari karayaan, mana tegi karayaan, maxaa yeelay dad kale oo xaafada kale degan ama ha noqoto Scarborough ama ha noqoto Mississauga ama Brampton ayaa yimaada oo facility-ga isticmaalaya. Marka dadkaasina waa dad reer Ontario ah ama qaarkood waa reer Toronto, uma diidayno. Waxaa loo baahan yahay programyada recreationalka xaafadeena oo dhan in number loo qoondeeyo dadka xaafada degan oo ay noqdaan programa iyagu ay ka faa'iidaystaan, in dhalinyaradii la siiyo work integrated learning oo shaqooyinkii lagu xiro xirfad loo sameeyo. Waxyaabahaas oo dhan baan ka hadlay, horena arrimahan waan uga hadalnay, ta laakiin ugu muhiimsan waxa weeyaan xaafada Xuseenow in la badbaadiyo amnigooda lana sugo, dadka dhibka ku hayana laga qabto.
Ilaa hadda dilka Allah u naxariiste Hashim Cumar Xaashi waxaa loo soo qabtay laba qof oo mid uu Soomaali yahay oo lagu eedeeyey in kuwa dilka geystay ay caawiyeen kadib dilka. Xuseen Nur Xaaji, VOA, Toronto.
Gobolka Gedo ayaa waxaa ka jira abaaro kulul kuwaas oo saameyn ku yeeshay dadka iyo dunyada gobolka, waxaana isa soo taraya qayladhaanta ka imaanaysa maamulka gobolka iyo qaybaha bulshada. Inta badan waxaa guray goobihii lagu kaydsan jiray biyaha, iyadoo daaqa uu xaalufiyey ayaa xumadooyinkan dambe ku habsaday guud ahaan gobolkaasi Gedo. Wariyaha V O A da Aadan Maxamed Salaad ayaa qadka telefoonka ku wareystay gudoomiyaha gobolka Gedo Axmed Buule Maxamed, waxaana uu wax ka weydiiyey saameynta abaaraha ay ku yeesheen dadka degan gobolkaasi.
Bismillaahi Aadan, waa mahadsan tahay. Gobolka xaaladda abaarto ka jirto waa xaalad aada u kulul weeye. Roobkii dayrta ahaa kuma dayn gobolka Gedo iyo gobollada dariska Laaba, waana abaar aada u kulul weeye. Roobkuna maanta wax allaale wuxuu noqon doono manaqaal. Dhibaato badan baa ka jirta, baahi badan baa gobolkii soo food saartay, abaar baa soo food saartay, kuleyl baa soo food saaray. Intaasoo dhibaato yaa ka jira gobolkii Aadan.
Meelaha ugu badan ee abaartu ay saameysay xagee ka mid ah gobolka Gedo?
Gobolka dhammaan way, dhammaan deegaanada gobolka Gedo oo dhan way. Waxaa kaloo usii weheliyo ka iloobay baalkii ayaxaana waa jira oo doogi yar geedi yaranka oo xoolihii waxay isticmaal lahaayeenna sii dhamaystiray oo gobolkii aada ugu rafanahayana waa jiraan. Marka dhibaatooyinkaas oo dhan baa gobolkii ka jiro. Waxaan rabnay marka waxaan rabnay inaan idinla soo xariifnay inaan baaq u dirno dowladda federaalka ee Soomaaliya, inaan baaq u dirno hay-adaha samafalka ee Soomaaliya xawiya, inaan baaq u dirno beesha caalamka, inaan baaq u dirno jaaliyadaha u dhashay ee gobolka Gedo, dhammaantood iyo dadka waxaysta ee ku nool gobolka Gedo, in qof kasta oo qofka kale oo waalkiisan uu ku caawin karo. Xaaladda gobolka Gedona ay meel aad iyo aada ku liidata ay marayso. Intaana waxaan sii dheer oo abaarta saddaan ka cabanayno oo aan ku sheegayo baaqaaftan dirahayo oo ayaxale oo roblaan biyola-aanta leh oo roblaanta leh oo dhibaatadaas ay jirto. Waxaa haddana gobolkii dhibaatada ka jirta soo markii ma hayno waxyaabihii loogu talagalay oo loogu hortegi lahaa, ayadana dhibaato kale oo gobolka kusoo korday bay noqotay. Marka gobolka intaasoo problem ah, intaasoo dhibaatoa ka jira, maanta gada dhibaatada haysato oo deegaanada gada ka jirto maanta mid la fiirsan kara maaha, waana meesha ugu xumayd bay maraysaa. Aadan
waa yahay gudoomiye, maadaama aad sheegtay in abaar ay jirto, saameynna dadka iyo dunyadu ay ku yeelatay, ma jiraan xoolo ama dad u geeriyooday abaartaasi?
Ilaa iyo hadda ma hayno dadka geerida, ma hayno, laakiin xoolihii waan haynaa, waana soo gaareen raboorka xagga xoolaha waan haynaa, laakiin weli wax dad ah ma hayno, laakiin dad aad u liitaan haynaa oo aada u baabaahayo oo dhibaataysan. Maxaa jira meeshii geyska laga goynahay oo xeelaha ay geedka keenayaan iyo maraha, meeshii biyaha lahaydna geed ma leh oo beera yaryar baa ku yaalla. Marka dhibaatada marka jirta way xoolihii marka magaalo laguma hayn karo, magaalada lama keeni karo, duurkiina meelaha inta badan biyo ma leh oo biraantaas dhibaatadeeda ayaa jirta. Waxaa kaloo sii jira cudurkaas haddaan kuu sheegay oo COVID-19 oo soomaaliya la wadaagno, iyadana uu ka jira, uu ka dilaaya dhulka oo uu ka jira ayada, intaasoo dhan marka oo mushkiladood oo taagan oo waxaan sugaynana alla subxaana watacaala wax oo nala sugayaysa weye, waxaan baaqa u dareyno oon u cabaadayno oon uleenahay si degdeg ah in loogu soo gurmaro gobolkaasi.
Kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha gobolka Gedo Axmed Buule Maxamed oo u warramayay wariyaha v o a da Aadan Maxamed Salaad oo jooga magaalada Kismaayo.
Dalka Australia ayaa suuq casri ah oo qaabka onlineka lagu kala gato geela duurjoogta ah ee halkaasi ku dhaqan. Waxaa ganacsada Soomaaliyeed oo muddo ka badan 20 sano ka ganacsanaya hilibka geela seeladaasi uu arkaa mid u fudud oo uu kaga maarmi karo safarada uu geela u soo geli jiray oo uu ku iibsan jiray. Wariyaha v o a da ee qaaradda Australia Ibrahim Cumar Baafo ayaa la kulmay haddaba ninkaasi isagu ganacsatada ah ee Soomaaliyeed. Warbixintan ayuuna nooga soo diyaariyey.
Waxaan ahay ganacsade Soomaaliyeed oo ku nool Melbourne oo ka beecmishtaraa hilibka, khaasatan hilibka geela, ku sii takhasusay.
Abuukar Xaaji Culisow oo ganacsiga geelan ku jiray muddo ka badan 20 sano ayaa u arka sayladan cusub ee geela lagu kala gato qaabkan onlineka ah, maadaama isagu si toos ah uu iibsan jiray geela.
Waagi hore aniga dad baan dirsan jiray, xoolaha isoo gedi jiray ilaa iyo 15 neef 20 neef waxaan leeyahay meel laigu xareeyaan leeyahay, meeshaasaan ku xareystaa muddo 1 week ah ayaan isticmaalaa geelaas, usbuuc baan isticmaalnaa geelaas, haddana sidoo kalean sameeya. Laakiin hadda barnaamijkan hadda cusub soo galo waxa waaye, maaha nimankii anigii waaban samaysan karaba, anuu meel ban joogo ayaa geeli dalbanaayo ayaan arkayaa, waxaa lii soo saarayaa gawaari, meeshii aan rabaa laigu keenayaa. Maaragtay businesskaas cusub baa hadda noo soo baxay. Marka kii hore oo dhibka maaragtay niman inaan raadiyo dad waa ka duwanaatay.
Qaabkan casriga ah ee onlineka geela lagu kala gato ayaa ka duwan qaababkii aynu naqaanay Soomaaliya oo ahaa in suuqa xoolaha la tago neefka duntana aad farta ku taabato.
Waa qaab runtii ka duwan sidii Soomaalida sidii u taqaano saylad ahaan, oo neefka inaad taabatid caajirkiisii iyo inuu caata yahay inuu weyn yahay. Australia saa ma aha. Australia waxay sameynayaan wax la yidhaahdo age, da'day sameeyaan. Kani waa 2 jir, 4 jir, 5 jir, 15 xabo, 20 xabo, 30 xabo, adiga intaad doontaad ka gadanaysaa. Marka waxaa gadanaysaa neefafka geela 5 jirka ah waxaan ka rabaa 10 neef, neefafka 2 jirka waxaan ka rabaa 5 neef. Saas baa lagu kartaa. Sidii hore Soomaalida annaga aan naqaanay ma jirto.
Australia geela waa la laayaa. Dhowaan ayay ahayd markii dowladda ay amartay in 10,000 oo neef la toogto si loo yareeyo. Laakiin Abuukar waxa uu aaminsan yahay in qaabkan onlineka geela lagu kala iibsanayo inay faa'iido keenayso oo dadku ay ku dhiiradaan inay ka faa'iidaystaan manaafacaadkiisa.
Haa, wuxuu noqday arrin hadda oo aad iyo aad maartay dadkii Australiyaankii ay ku soo baraarugayaan geela inuu yahay wax loo baahan yahay. Dilmadii la dilayay oo maaragtay geela la dilayay oo soo yaraanayo macnaheedu uu yahay maaragtay geeli inuu marketka soo galay, geeli maanta lagu kala galanayo online lagu kala gadanayo. Adigoo aniga hadda waxaan ku noolahay state la yidhahdo Victoria, waxaan wax ka gadanayaa state la yidhaahdo Western Australia oo Sahara ah middle of maartay city magaaladaasi geel jooga aan ka soo gato oo maartay lagu keenay marka wuxuu noqday arin cusub businesska geelana hadda uu soo socdaa uu soo kacaya
sababaha ugu waaweyn hadda ay dadku ay u iibsadaan geela ayaa ah inay ka faa'iideystaan caanihiisa oo hadda loo bedelay qaabka budada ah si suuqyada caalamka loogu iibgeeyo
caanihii wuxuu noqday wax aan maartay runtii aad iyo aad u qiimo weyn lahaa uu noqday caanihii geela oo xataa laga dhiga border oo loo qaaday Asia oo Soomaalida aan jeclaan lahaa arintaas inay aad iyo aad u xiiseeyaan oo ogaadaan inuu yahay business opportunity weyn uu yahay maxaa jira dhe gasaca borderka oo kiilada ah waxaa lagu kala gataa $60 caanaha geela marka waa business weyn waaye waa la arkay eeshiyaankii baa u arkay maaratay daawo ahaan marka waa business cusub saas darteed baa dadku waxay u gadanayaan geel inay ka bicmishtiraan caana ahaan hilib ahaan waa arrimo soo socdo oo suun noqon doonto maaratay wax aad loo isticmaalo
Australia waxay ka mid tahay wadamada caalamka ugu geela badan laakiin halkan waa duurjoog la baqdo Ibrahim Cabir Baafe
markana dhinaci heesaha hadaan u leexano codka baxsan ee Lul Jeelani ayaa soo qabanaya
idaacaddeenni subaxnimo ay idinla socodsiinayeen Sahra Cabdi Axmed iyo anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab inta ayay nooga egtahay tan iyo idaacaddeenna duurnimo dhammaanteen waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Ya arifa